Velkommen her til programmet Pilgrim. Det er et program, som gerne vil tage dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Det er mig, der træder programmets mange stier sammen med mine båndoptager og mikrofoner. I dag der er det det første program på det nye sendetidspunkt. Vi er gået fra søndag morgen kl. 8 til her søndag kl. 11.03. Der er sikkert en række lyttere, som så spørger, hvad der bliver programmet, hvad vi Jesus har sagt. Ja, det har også flyttet sendetid. Det kan du fremover finde her på P1 søndag kl. 14.03, og så findes det som altid også som podcast. Der er måske også lyttere, der er i tvivl om, hvad Pilgrim er for et program. Det korte svar kunne være, at det er en slags opdagelses- og samtaleprogram inden for området med tro og spiritualitet. Og samtale i ordets bedste forstand som en forhåbentlig nysgerrig udveksling af tanker og idéer, og det med en bred forståelse af tro og spiritualitet. Det er også et program, der i modsætning til de fleste andre programmer her på P1 ikke er optaget i studie. Jeg drager nemlig rundt i landet, eller også inviterer jeg folk hjem i min skurvogn eller i mit bibliotek, for jeg kan nemlig godt lide at tale med folk i uformelle rammer, hvor omgivelserne også nogle gange kan spille med ind. Vi er her i Pilgrim meget sjældent først med det seneste nye. Idéerne ligger og modner, og samler derved måske nye perspektiver, fordi jeg så får læst mig ind på emnet. Det er en lang proces, der ligger bag ved programmerne, og den handler altså om at lytte, møde mennesker, samle inspiration sådan meget bredt, og til sidst så opstår der altså programmer i en mosaik, som meget gerne vil nå bredt omkring, og måske også præsentere noget, som man ikke altid selv vil have opsøgt. Sådan en lang forudgående proces er for eksempel tilfældet med dagens program, hvor jeg har mødt forfatter og madskaber Claus Meyer. Det er noget, jeg har glædet mig til i årevis. For Claus Meyer har nemlig været til stor inspiration i vores køkken. Han har været med os ved mange, mange måltider, fordi vi har brugt hans bagebøger og hans kogebøger. Og vi har tit mærket en passion bag opskrifterne. En passion med dybe rødder. Men tro, hvor kommer det så ind i forhold til kogebøgernes univers? Og her er det, at min forståelse af tro måske er lidt bred. Fordi noget, som mange års rejser ind i troens univers har lært mig, det er, at tro, i hvert fald for mig, ikke primært handler om noget, man siger, nogle formuleringer, man har. Tro, det er for mig først og fremmest noget med at sætte dybe livserfaringer ind i en forståelsesramme. Og det er ikke altid til at formulere inden for det traditionelle religiøse sprog. Og på den måde, så er tro ikke primært noget, som man altså har fundet svar på, men en beskrivelse af at være undervejs. Ja, man kan måske sige, at tro har noget at gøre med et pilgrimsperspektiv på tilværelsen, i hvert fald for mig. Det er det perspektiv, jeg mange år har fornemmet omkring Claus Meyer, og som blev meget tydeligt, da han sammen med Poul Joachim Stender lavede en række programmer på DR2. Claus Meyer og jeg, vi mødtes på Frederiksberg inde på en lille vinbar ved siden af et af hans mange bagerier. Det var et lidt rustikt lokale, hvor gadens mylder og lejlighedsvise håndværkere egentlig ret hurtigt forsvandt ind i samtalens rum. Skal man pege på et udgangspunkt for samtalen, så er det måske en nysgerrighed for det med sanserne som en mulig bro til det guddommelige, til det, der er større, ja, måske til en erfaring af mening. Claus Meyer, man kan jo være pilgrim på mange måder, og hvis man leder efter meningsbærende prismer i tilværelsen, så er der ikke ret mange prismer, der er mere meningsbærende end maden og smagen. Og det er jo det, du har været pilgrim i et helt liv. Og ydermere, så kan man sige, at du har jo ikke holdt det for dig selv. Hvad er det, der
driver dig? Nogen vil jo nærmest kalde mig missionær. Yeah. Ja, du kan jo godt overbevise mig om, at det, du lige sagde, der passer. Det er jo desværre på den måde at forstå, at jeg synes, jeg har fået adgang til nogle helt utrolige rum i tilværelsen, som giver adgang til en form for hverdagslykke. Men jo også altså potentielt giver adgang til Gud. Så jeg føler næsten ikke, at jeg kan være bekendt end at forsøge at give det, jeg har, det lys, der har ramt mig på et tidspunkt i mit liv, at give det videre. Så den følelse har jeg ligesom haft i min... Den har jeg båret på, siden jeg var 20, og havde en meget... Jeg fik en form for åbenbaring i Sydfrankrig. Så det har ligesom været min måde at være menneske på i verden. Det har været at dele det, jeg havde set, og det, jeg havde adgang til med andre. Og der er en enorm belønning i momentet. Også, det er ikke sådan en opoffring, jeg er ude i, fordi jeg føler også, at jeg bliver belønnet hver eneste gang, jeg har fået et andet menneske til at smage noget, eller givet en opskrift videre, eller nogle idéer til, hvordan man får det til at fungere i en travl hverdag. Sådan noget. Så belønning er øjeblikkelig, så jeg føler mig beriget i mødet med andre henover mad og måltider.
Men man kan sige, at det, der ligesom ligger bag den der mængde af fantastiske kogebøger og alle de initiativer, du har sat i gang, det er sådan et ønske om at give et eller andet sådan dybere og videre.
Det er en tro på, at der ligger, det er en tro på, at der findes en måde at være nabo, ven, menneske på i tilværelsen i verden, som repræsenterer en større grad af livsfylde, skønhed, omsorg, hensynsfuldhed, kontakt og meningsfuldhed. Og hvis man og som jeg ligesom, du ved, jeg forstår ikke ballet og opera og sådan noget ting, men jeg har ligesom forstået det, vi taler om her. Og derfor er det nemt for mig at prøve ligesom at italesætte den arena eller det sted, man kan komme hen. Og jeg har meget, meget, fordi jeg ligesom arbejdet med det i så mange år, så har jeg ved, der er alle mulige måder, hvor man kan lokke folk derhen af, og hvor man, der er en måde, hvor man med en relativt lille formidlingsindsats kan skabe et stort gennembrud. Så jeg føler, det sådan er en superkraft, jeg har, og det er ligesom min opgave at bruge den. Og vi lever også i en tid, hvor der er jo mange mennesker, der savner en følelse af mening. Så hvis det var, at folk var i psykisk og fysisk balance og følte, at der var mening fuldstændigt i deres liv og sådan noget. Jeg så en undersøgelse for et år siden fra Syddansk Universitet, der viste, at 4 ud af 5 danskere savner ånd. Og så er det dejligt, at maden og måltidet og smagen også kan bruges som et værktøj til at fylde sit liv med indhold.
Ja, for man kan jo næsten sige, at vi er skabt ind i en situation, hvor vi altså oprindeligt dyrkede vores mad, og vi lavede mad, og vi var et fællesskab, og i den proces opstod der mening og måske fylde velsignelse.
Altså, jeg ved ikke, at jeg tror ikke, man har jo nok ikke brugt de ord. Altså, nej, måltid opstod for cirka 1,9 millioner år siden,
hvor
de første mennesker samlede sig omkring bålet, og maden blev tilberedt. Vi er jo, mennesket er jo det kogende dyr. Altså, vi er det eneste dyr, der tilbereder sin egen mad, og ligesom forsøger at få den til at smage godt, ikke? Mening er jo også et specielt ord, ikke?
Det er det jo så også. Altså, det er jo et konstrueret ord, ja. Men
sammenhæng, altså, ja, man føler, man er en del. Jeg føler også, når jeg for eksempel går ud og samler svampe op i skoven i Småland, hvor der ikke er noget, der forstyrrer, der er ikke nogen mærkelige lyde, der er ikke nogen underlige menneskelige konstruktioner, der larmer. Jeg går der blandt træer og mos og blåbær, og nogle gange så hører en fugl, og nogle gange ser jeg et dyr, og er til finder en svamp. Så føler jeg mig som en del både af naturen og af historien. Jeg føler, at der er nogen, der for 100.000 år siden er gået lige præcis der, og jeg er ikke sikker på, at der er nogen mennesker, der er påvirket det sted, hvor jeg er. Og den der følelse af at være en del af noget større, og være her på en eller anden måde, have den her oplevelse til låns og så videre, der opstår for mig en følelse af ro, afklarethed, ydmyghed, taknemmelighed, og jeg forstår ligesom på en eller anden måde, hvad meningen er. Jeg forstår måske ikke, hvorfor jeg skal dø og sådan noget, men det giver mig en eller anden følelse af, at tingene hænger sammen, og jeg kan se, hvor ting kommer fra, og jeg ved, at jeg selv bliver til kompost og ormeføde en dag. Den følelse af mening kan godt gå tabt, hvis man bestiller sin mad hos en eller anden takeaway-tjeneste, og ikke helt ved, om tilsætningsstofferne har noget med naturen at gøre, og man spiser maden alene. Der kan godt opstå, det kan man jo se, det taler unge jo også om, at der opstår en eller anden fortabthed, ja. Og mangel på overblik, og man føler ikke, man er en del af noget større.
Men tænk, hvad der sådan i tidens løb er sket, altså når man har opdaget, at det, hvis man puttede de og de urter ned sammen med det, man kogte, så smagte det anderledes, så fik man større glæde. Altså på den måde, så bliver maden også til en bro til forskellige sammenhænge, forskellige situationer, forskellige livssituationer. Det er lidt ligesom kunsten, man ser i de første huler, ikke? Altså tænk, hvad der er sket, da mennesket opdagede, hos at det kunne vi også gøre, og så kommer der større lykke eller glæde. Eller...
Ja, det er noget sjovt noget, ikke? Fordi der var hersket den stemning i Danmark, i hvert fald tilbage til Luther og pietismen og frem til i hvert fald 70'erne, det der med, at mad måtte ikke smage for godt, og det måtte ikke dufte for dejligt, fordi så var man på vej ud i en eller anden form for misbrug. Altså, ideen om at lave virkelig dejlig mad til sine nærmeste har jo været betragtet som en syndighed på linje med alkoholmisbrug, kortspil og overdreven dans, masturbation og andre uhyreligheder i helt op til vores tid. Men jeg er da helt enig med dig i, at det er jo en kæmpe glæde selvfølgelig at kunne frembringe noget, som ikke bare mætter, men som kan give mig tår i øjnene, for jeg oplever simpelthen hele verdens herlighed i en mundfuld.
Ja, lige præcis.
Du ved, jeg kan ikke se for mig, at det står i at det er ukærligt eller står i konflikt med skaberværket, eller meningen, at det er jo en hyldest.
Ja, men er det ikke også lidt sådan en arv fra politistisk? Hvis du nu for eksempel, jeg ved ikke, har du været på Athos, Munkerepublikken Athos?
Jeg har faktisk været der 2 gange.
Har du været der 2 gange? Ja. Altså, hvad siger du til maden dernede?
Jamen, jeg har haft mange forskellige arter madoplevelser. Ja. Jeg føler også nogle gange, at der er nogen, der gjorde grin med mig, fordi jeg husker, at mit første måltid på Athos, der havde jeg gået i 40 kilometer, og jeg var virkelig sulten, og der stod bare sådan en barke med virkelig skønne ting, og jeg havde bare glædet mig så meget til at spise den mad i ro og fred. Og så var der sådan en overmunk, som talte hele tiden, og efter, lige pludselig, altså efter alt for kort tid, så var måltid forbi.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg var simpelthen, jeg må gå fra det bord der med favorittet sag, og jeg var hundesulten, og jeg ærger mig over ikke at spise noget hurtigere. Og så gik vi yderligere 40 kilometer til et nyt kloster, og så nu skal jeg godt nok spise maden hurtigt, når jeg kommer frem. Og så var der faste. Og så var der, maden bestod af kogt vand med tørre pastaskruer og et eller andet.
Ej, så har du været uheldig.
Men så en tredje dag, der kan jeg bare huske, at der var der nogle munke, som på et tredje kloster havde serveret for egen køkkenhave en anretning, som bestod af avocado og appelsin og olivenolie. Og der var ikke nogen, der tog maden fra os der. Følelsen af, at de der tre, jeg aldrig selv har fantasi til at kombinere olivenolie, avocado og appelsiner, men det smagte fuldstændig guddommeligt. Og jeg spiste dem reserveret af nogle folk, der var tæt på Gud, på det hellige bjerg.
Bjerg der,
Og der alting faldt på plads der, ikke?
Ja, lige præcis. Ja, altså, det er klart, jeg har også ikke det rette, altså madoplevelser på Athos kan være meget forskellige. Og når man kommer ud i nogle af de der sådan meget... asketiske steder, så jeg kan huske, jeg var et sted, hvor mig og Benjamin var, der var der sådan en skorpe på toppen, det havde stået længe, det der mad.
Det har jeg også prøvet,
Men til gengæld andre steder, hvor man kan mærke, at frembringelsen af maden for de her munke på nogle af klostrene er en del af en kærlighedsgerning, der synes jeg, at jeg har haft oplevelser, hvor det sådan er gået op i en højere enhed. Altså i det hele taget, så kan man jo sige, at i hvert fald jeg har haft mange oplevelser af, hvordan mad og spiritualitet, mad og religion er gået op i en højere enhed, specielt i Indien. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det indiske køkken.
Jeg elsker
det. Du elsker det indiske køkken.
Ja, det gør jeg.
Der er en nordindisk by, der hedder Haridwar, som ligger ved Ganges, sådan en pilgrimsby. Og der er der et sted, hvor de laver verdens bedste brød. Jeg ved, du laver rigtig god brød her ved siden af, men det er sådan en pilgrimsrestaurant. Og jeg har været der en del gange, hvor der er sådan en stor tandoori-ovn, som jo er sådan en rund hul, og så er det fyret med kul nede i siden, og så er der lerklinede vægge, som er meget varme, og så er der den her meget smidige dej, som så bliver klasket ind på siden. Og det, som jeg synes er så helt utroligt, når man kommer der, det er, at man fornemmer, her har de altså siddet, jeg ved ikke, i årtier, måske i århundreder, og man er gået fra, at man måske har æltet dejen, til man så til sidst er blevet en bagemester, ikke? Til perfektionen. Og det, synes jeg, er helt utroligt, sådan et guddommeligt brød.
Det er rigtigt. Brød er noget brød. Jeg tænker også, at Gud findes i brødet.
Ja, lige præcis. Hvad er det for noget, det der med at give ting videre, altså give sådan en fornemmelse videre? Fordi det er jo også noget af det, som du har jo brugt en del af dit liv på.
Jamen der er jo både, der er jo mesterlæren, hvis vi taler om den formelle uddannelse, at lærer er en mester. Men det er jo primært har beskæftiget mig med, det har jo bare været at i bund og grund så har jeg jo bare forsøgt. Altså det er også, jeg har ligesom sagt, hvad er det mest meningsfulde jeg kan lave med de evner jeg har. Og der er ligesom bare, jeg fik jo nærmest en følelse af, at det var et kald. Altså jeg startede faktisk med en følelse af, at det jeg havde set og oplevet, da jeg var 19 år gammel, da jeg boede et halvt år i Gascogne, og hos en mand, der både var kok, konditor og bager, og som kastede bare de mest vidunderlige ting, simple ting, men store ting, altså alle mulige slags måltider og kager og bagværk foran mig fra morgen til aften. Jeg følte, jeg var i paradis på jorden. Også fordi jeg havde de første 19 år af mit liv, hvor jeg var opvokset i en familie på Lolland, hvor mine forældre blev skilt, og maden typisk ikke smagte særlig godt, eller ikke smagte særlig meget. Og så oplevede jeg bare det der.
Ja.
Men jeg oplevede også kærlighed mellem mennesker, og jeg oplevede at være elsket selv af nogle fremmede, som de kunne ikke få børn, og de følte, at jeg var deres, den søn, de aldrig havde fået.
Ja.
Og det var så kontrastfyldt i forhold til ikke at føle mig elsket af mine forældre. Så jeg fik en anden idé om, at hvor der var god mad, ville det også være kærlighed nok til alle. Så for mig blev det at formidle glæden ved velsmag, og også prøve at inspirere andre i Danmark, der er kommet tilbage til Danmark, til at fylde deres hverdag med velsmag, eventuelt hjemmelavet mad. Det blev også, inden jeg fandt ud af, at det også handlede om sundhed og klima og biodiversitet, der tænkte jeg frem for alt, at det handler om kærlighed. Jeg ville gerne sprede kærlighed. Jeg vil gerne være årsag til, at der var kærlighedsfulde familier, og at børn voksede op i kærlighedsfulde hjem. Ikke? Det var ligesom det, der var. Det er nu det er den voksne mand, Claus, der prøver ligesom at fortolke den unge Claus' lidenskabelige arbejde med det her emne.
Men der er det jo ikke nok, at man så serverer ting, der er lavet de rigtige råvarer. Og,
hvorhenne?
Hvis man vil lave den type måltider, du beskriver, altså følger en opskrift, altså det der med, at noget bliver tilberedt med kærlighed, en kærlig atmosfære, eller med en hjertelighed, jeg bilder mig ind, at det har en betydning.
Altså, nu taler vi rigtig meget om maden og opskrift, men man må heller ikke glemme selve værtskabet. Altså, bare det, at der er nogen, der påtager sig et ansvar for, at andre får noget at spise. Altså, vi fødes jo relativt hjælpeløse, ikke? Vi kan ikke engang røre os. Vi er afhængige af, at der er nogen, der kommer hen og putter noget i munden på os. Men for mig, det at være menneske, handler jo om at finde ud af, hvad det er for et værtskab, man vil påtage sig i livet. Man kan være en lille smule for mange mennesker, eller man kan være meget for nogle få. Men vi er jo nødt til det at blive voksen må handle om at påtage sig et værtskab. Og der kan du sige, det kan man jo godt gøre, uden at man laver mad jævnligt eller dagligt.
Ja, det er klart, selvfølgelig.
Men det at sørge for, at et hjem fyldes med duft og smag, og at der er nogen, der på et tidspunkt siger, maden er klar, det tror jeg har en betydning, som er, altså rent funktionelt, kunne man lige godt sige, takeawayen er kommet.
Ja.
Men det, at man, for der er også, man kan jo ikke sidde og spise noget mad, som andre har lavet til en, uden at blive opfyldt af taknemmelighed. Den går begge veje. Så
det, du siger, det er, at værtskabet måske faktisk kommer forud for kærligheden i tilberedelsen af maden?
Ja, det er lige før. Altså, nu er jeg nået der til i min erkendelsesrejse. Jeg føler jo aldrig, at jeg bliver helt færdig med at forstå, hvad det er, jeg laver. Så i en lang periode, der var jeg også bare besat af jagten på smag, som i sig selv er jo enormt spændende, hvis man ligesom er udstyret med et sansapparat, der gør, at man kan huske de middelmådige oplevelser, og man kan huske det, der var lidt bedre. Så man, hvis man ligesom har et sprog og en hukommelse for det, kan det være en besættelse at finde den bedste kage, den bedste brød og lave den bedste sovs. Men nu er jeg ligesom kommet et sted hen, hvor jeg tænker, at det at have adgang til det at kunne skabe stor smag og kunne vise andre derhen, det rummer en meget stor forandringskraft. Ja. Så lige nu tænker jeg, at jeg bruger smag og forhåbningsfuldheden i forhold til at skulle opleve en stor smag, som et redskab til at få mennesker til at lave mad til hinanden.
Ja.
Så jeg bruger det som omvendt nu, ikke?
Ja, det er jo meget sjovt, for i i Bibelen, der er nogle af de store historier omkring mødet med Gud, det handler jo lige præcis om værtskab. Jeg tænker på historien fra Mamre Lund, ikke, hvor Abraham sidder og kigger ud, så kommer der sådan tre fremmede, og han siger til Sara, nu skal vi have mad på bordet, ikke? Og så pludselig så får de jo altså fint besøg, engle, Gud, hvad det er. Eller den anden historie, som jeg elsker, det er den der...
To brødre og fem fisk, eller hvad?
Nej, det er den der, hvor du ved, hvor de to disciple, de flygter ud af Jerusalem, fordi der er Jesus med korsfest, og der er nogen, der har set et eller andet mærkeligt, og så går de afsted, og så kommer der så sådan en fremmed, som snakker og snakker og snakker og udlægger skriften, og sådan en rigtig teolog, ikke? Og så kommer de så frem til byen Emmaus, og så står der så, at de nøder ham til at komme ind og spise med sig. Kom ud ind, og da de så er, så bryder han brød, og ser de, at det er Jesus, de har været sammen med. Mm. Altså sådan helt utrolige billeder på, at kærligheden til den fremmede i måltidet åbner for Guds tilstedeværelse.
Men der sker jo noget, når man sætter sig ned og deler et måltid, ikke? Ja, man afklæder sig den der mere professionelle kappe, man kan gå rundt med, ikke? Og man bliver ligesom menneske.
Ja, det gør man.
I det øjeblik, hvor man sætter sig ned og kigger hinanden. Man kan jo ikke ligesom undgå at kigge hinanden i øjnene, og der opstår en anden form for samtale, hvis man sidder en halv eller en time eller to omkring et bord. Så det, og det igen, det er klart, det kunne man godt få adgang til. Altså, men der er ikke mange situationer, der er ikke mange, kan man sige, gøremål, som i samme grad kalder på en fordybelse i hinanden, som det at stille nogle tallerkener på bordet, hælde noget væske op i et glas med eller uden alkohol, og så være en eller flere retter, som man har gjort sig umage med. Altså bare det at gøre sig umage med. Og det er klart, det gør man, giver man gaver, når der er jul, fødselsdag og jul, ikke? Men det, altså, tænk sig at være i en sammenhæng med nogle andre mennesker, hvor der er nogen, der hver dag gør sig umage for at give dig noget op.
Ja, det er jo det. Men Claus Meyer, tænk, hvad der vil ske. Nu står vi og kigger ud på Gamle Kongevej. Tænk, hvad der vil ske, hvis vi åbnede lejlighederne for hinanden og sagde, kom, nu spiser vi sammen.
Det er ikke.
Hvad? Altså, hvad tror du, det vil ske?
Jeg tror, folk vil jo møde nogen, de ikke kendte. Man vil jo føle sig som en del af et tættere nabolag, hvor man i det hele taget blev mere nysgerrig på fremmede.
Ja, lige
altså, fordi det når du oplever, når du bliver mindet om, da man var ung og ikke havde nogen bånd og rejste alene, så blev man jo hele tiden, gik man jo i, så mødte man nogle andre mennesker og begyndte at tale med dem. Det var jo noget, der gjorde verden stor og rig.
Ja.
Ikke? Omkring, hver gang man har gået 10 meter, kunne man dybest set sætte sig ned, fordi man har ikke nogen gøremål, man har ikke nogen aftaler. Når man bliver ældre, kan man godt ligesom ende med at lukke sig lidt om sig selv, fordi man er altid travlt med nogle ting, og man skal alt muligt, ikke?
Ja.
Så jeg er meget optaget af lige præcis det emne, du bringer op. Jeg er faktisk en af mine... Jeg har en noget, der ikke bare er en drøm, men noget, et projekt, jeg ved at realisere, som jeg kalder for det længste bord.
Ja.
Og det er i virkeligheden altså forhåbning om, at hele Danmark spiser sammen.
Ah, det ville være sjovt.
Samtidig.
Ja.
Fra Gedser til Skagen.
Simpelthen.
Fra Esbjerg til Rønne.
Ja.
Så der bliver sættet lange borde op, hvor folk kommer ud af lejlighederne og spiser sammen.
Ej,
hvor alle... alle har ret til og mulighed for at påtage sig et værtskab.
Ja.
Så alle kan sige, at jeg laver 8 kuverter, og så er der andre, der kommer og spiser den mad. Så det drømmer jeg om, at så længe jeg er på den her jord, at jeg kan få lov til at være med til at få det, der skal ske. Altså, en form for måltids svar på Royal Run.
Ja, lige præcis. Jamen, altså, jeg er med.
Det ved jeg.
Men det er jo også interessant, når man så ser ind i for eksempel kristendommens måde at pege på Gud, så i den tidlige kristendom, der havde man jo det, der man kalder agape-måltid, kærlighedsmåltid, ikke? Hvor folk, de samlede sig, så delte de det, de havde, og spiste sammen. Og senere, så udviklede det sig til så at gå over og blive et decideret nadvermåltid og ritualiseret osv. Men i begyndelsen var kærlighedsmåltid agape-måltid. Og på en måde er det jo det, som...
Hvad betyder kærlighedsmåltid, som du taler om det der?
Altså agape, det betyder agape, det betyder kærlighedsmåltid. Kærlighedsmåltid, det er...
Hvordan skal det forstås?
Det skal forstås sådan, at man kom med det, man havde, ikke? Man skelnede imellem rig og fattig, udviskedes. Man kom, og så delte man brødet, og man spiste sammen, sang sammen, havde det dejligt sammen.
Altså, hvad sker der i samfundet, når man ikke længere spiser sammen, når man spiser alene?
Ja, hvad sker der så? Jamen, så begynder man vel at... og møde alle dæmonerne, gør man ikke?
Jo, måske går i opløsning, ja, går i opløsning.
Jeg havde på vej over en samtale med min kone, hvor vi talte om, hvad sker der også i et samfund, hvor madkulturen gives videre igennem TikTok. Altså, ja, nu bliver hun nok sur, når jeg siger det, min datter med, altså, så begyndte min datter at få den der fuldstændig tovlige idé, at hun ville have kinesiske nudler. Og det er godt nok ikke noget, hun har fået hjemmefra. Det var noget, hun har fået fra TikTok. Hvad sker der så? Altså, hvad sker der,
hvis... Ja, det er jo nemt nok at demonisere TikTok, og jeg er jo ikke selv på TikTok eller noget, men man kan sige, hvis forældrene ikke... Jeg ved ikke, hvad I har givet jeres børn, men vi lever jo i et samfund, hvor de færreste forældre formår at give ret meget fornuftigt videre til deres børn, for så vidt angår maddannelse. Ja. Og man må også sige, at der er også et kæmpe forsømt dannelsespotentiale i forhold til skolelivet. Altså, det er jo, hvis man ser på det for oven, så er det jo en katastrofe, at vi efter at børnene har været hos deres mor og far i 18 år, og været i vuggestue og børnehave og folkeskole, og måske endda efterskole og højskole, at de går ud i verden og drømmer om fastfood. Altså, at de går ud og træffer nogle valg, som er dårlige for deres eget helbred, og som er nedbrydende for vores fødevaresystemer og for naturen og biodiversiteten. Det er jo et kæmpe... Det er jo et fuldstændig fatalt tab af mulighed. Ja, og så skal vi reparere på det resten af livet.
Ja, lige præcis. Men det er jo også en del af et...
Uden at være overhovedet noget, der nærmer sig en TikTok-fan, så vil jeg bare sige... En del af mig siger, hvor er det dog dejligt, at TikTok kan udkomme med nogle madvideoer, som gør, at de unge siger, jeg kan faktisk godt lave sådan en der.
Det er rigtigt, og det har der selvfølgelig også været i Anna Birgittas liv, men jeg tænker bare, at vi lever jo i sådan et gennemkommercialiseret samfund, ikke? Og et samfund, hvor der er, altså, hvor overleveringen af for eksempel madkultur sker på nye måder.
Det må man sige, ikke?
Jeg tænker samtidig på, om det der med madkultur, ligesom også med troen, i virkeligheden ikke er noget, der egentlig tager lang tid. Og altså, jeg kommer fra en familie, hvor vi har... det var sådan helt almindelig mad. Og så kom jeg ind i Saras familie, som altid har dyrket deres mad selv, ikke? Og som... fra Saras mor og Sara, altså hele familien er fremragende kokke, ikke? Og jeg kan bare mærke, hvordan det har lange rødder. Og det nyder jeg så godt af nu. Men altså... dannelsen af en madkultur. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker grundlæggende, at jeg voksede op ikke bare i en familie, men også i et samfund, hvor der ikke var meget, som var værd at forsvare. Det er fordi, at i det omfang, der har været en madkultur med integritet i Danmark, skal vi jo tilbage til før industrialiseringen af landbruget. For industrialiseringen af landbruget medførte formentlig i samspil med den her reminiscensen af det her med Luther og pietismen, altså det, at man skal udvise mådehold og ikke glæde sig for meget over de daglige måltider. Og så i kombination med, at hjemmemarkedet blev oversvømmet med billige restprodukter fra andelsmejerier og andelsslagterier, og man fik nogle meget stærke selskaber, der lavede kæmpe kampagner for animalske fødevarer, Karolines køkken, Gris på gaflen. Ja. Altså, jeg voksede op i slipstrømmen på en kultur, hvor der var meget lidt sanselighed, det hele handlede om pris og effektivitet, og der var ikke nogen kultur for at gøre sig umage, og der var, altså, den praksis, der var omkring tilberedning af mad, både i hjemmene, men også på restauranterne, var meget fattig, og der var også et kæmpe gab, så derfor var det så sindssygt for mig at komme til et fremmed land i 6 måneder og opleve med hvor enkle greb, at de kunne få maden til at smage meget mere. Så jeg synes, min opgave har jo handlet lidt om at nærmest at starte forfra, at genlære en ny generation af danskere, den viden, som min oldemor havde, for hun havde jo en køkkenhave, og hun lavede jo mad af de råvarer, der var gode nu og her. Og du kan sige, kan man opbevare, kan man få kål fra et fremmed kontinent, det kan du godt, og hvor stor forskellen på kinesisk kål, men der sker et eller andet mentalt, når man oplever, at man spiser det, der er godt nu og her, mens det er godt. Altså det der, man spiser for sæsonerne. Ja. Jeg var så glad, fordi jeg synes jo faktisk, det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen, at få skabt en tradition for at holde øje med, nu er der svampe, og nu er der æbler, og nu er der savoykål. Og det handler ikke kun om at spare på elregninger og køleskabet, men det handler rigtig meget om mening også. Ja, altså at spise en æbletærte, hvor man har høstet æblerne på et frugttræ, eller fået det fra sin nabo, som ikke kunne spise alle sine æbler. Ja. Altså den æblesalat fylder jo din sjæl og dit sind med noget, som er langt større end smagen af æble.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo rigtigt, altså det er du fuldstændig ret i. Der har du og andre jo været med til at revolutionere vores madkultur på mange måder, ikke?
Eller i hvert fald genskabe en form for fornuft og mening og rimelighed og en kontakt til naturen.
Nu sidder vi her og drikker kaffe, og jeg tænker... Når man smager sådan en vidunderlig kaffe, der også er nyristet, så kan man ikke lade være med at undre sig over, at der i sådan nogle bønner kan ligge så stor skønhed. Ikke? Eller at der i din friske grønkål kan ligge så stor... Altså,
det er rigtigt. Det tænker jeg jo på hver eneste dag. Altså, jeg tænker, der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker over, hvordan kan det her smage så ubegribeligt godt.
Ja.
Er det ikke
utroligt det der med, at vi på en måde er indfældet i noget, hvor de basale byggesten peger ind imod dybde og skønhed? Nu smagen er en ting, men oplevelsen af fællesskabet er en anden ting, ikke? Der er simpelthen så mange basale byggesten, som ligger lige for, og som jo også gør, at jeg ikke behøver at rejse til Bali eller Japan for at få store, dybe oplevelser. Det ligger simpelthen som elementer i det at være til.
Ja, det er jo interessant og tankevækkende, at vi åbenbart er født med en eller anden form for biologisk forudsætning for at kunne forstå smagsskønhed. Altså, jeg havde ikke lært det. Jeg blev ramt af det. Jeg græd af lykke, da jeg fik det største, store, vidunderlige måltid i Frankrig. Altså, det var ikke for at være høflig. Jeg kunne ikke lade være med at græde. Så vidunderligt smagte mig, ikke? Så det er jo interessant. Det er også interessant noget helt andet, men beslægtet, at de råvarer, at det er som om, at de råvarer, som er i mindst mulig grad manipuleret af mennesker. Altså, de råvarer, som er vokset ud af økosystemer, som er uberørt igennem århundreder eller årtusinder, som dybest set er skaberværkets frugt. De råvarer rummer en større indre kompleksitet af mikronæringsstoffer og andre indholdsstoffer, og har den største kompleksitet af smag. Og vi har en måde at kunne forstå det på, både med vores sansapparat, men også med vores sjæl. Altså, smagsoplevelser er jo... Jeg tror, det er svært at skelne, eller det er svært at det er sådan et kontinuum, ikke? Der er den fysiologiske, kemiske påvirkning af cellerne, og min duft og smagssans. Og så er der den følelse, det giver mig at vide, at de her ting er blevet frembragt på den her måde, og et udtryk for de her traditioner og den her kultur. Så vi spiser også med sindet.
Ja, lige præcis. Men hvis vi så går et trin videre, så kan man sige, at der ligger i selve opmærksomheden jo også noget forunderligt, ikke? Altså, fordi jeg kan jo godt smage og vide, at det smager godt, men der er nogle gange, hvor min opmærksomhed eller mit hjertes åbenhed gør, at jeg virkelig, sjælen virkelig kan det her til sig, ikke?
Det er rigtigt.
Og den bliver jo også ofte forstærket, hvis man sidder sammen og oplever sammen, eller smager sammen, eller fordyber sig.
Og måske giver... Jeg læste engang en bog, der var skrevet af en engelsk forfatter, en fransk forfatter, der hed André L. Simon, den hed... Den var sådan lidt patosfuld, men altså, den hed Det ædle vellevendes kunst. Og der talte så om, at selve ideen om at kysse skønhedssansen vågen, og den pointe, som foldes ud i bogen, det er blandt andet, at det er ikke så vigtigt, om det er en digter, eller en danser, eller en kok, der gør det. Fordi når først du får skabt en adgangsvej til oplevelsen af skønhed, og den først har ramt dig, så bliver du som menneske mere åbent over for al den skønhed, som findes inden for andre områder af livet.
Ja, lige præcis. Det er jo det, Dostojevskij taler om, at verden skal forløses ved skønhed, ikke? Altså, der ligger vel i mødet med skønheden noget, der peger endnu dybere. Altså, jeg ved ikke, om jeg siger, skønheden skaber, eller det guddommelige eksistens, eller hvad det er, ikke?
Ja,
altså, det er jo helt...
Det er helt uvilkårligt, altså man tænker jo, altså jeg tænker i hvert fald, altså jeg har jo ikke gjort mig umage med, altså i det omfang, jeg har jo nærmet mig Gud gennem hele mit liv, og alligevel så har jeg også tvivlet på, om jeg var god nok til at gå i kirke og sådan noget, så jeg ligesom har haft noget ambivalent forhold til troen, men jeg har haft nemt ved at føle både, at jeg var en anden mands redskab. Ja. Altså noget af min kraft kommer af, at jeg føler, at jeg udfylder en rolle på jorden. Ja. Og jeg har faktisk haft en oplevelse, et kort øjeblik, hvor Gud fortalte mig, at jeg gjorde det helt rigtigt. Jeg var på rette vej. Jeg har også oplevet, at når mit liv har været svært, at jeg følte, at det var som, at der var en, der kiggede ved siden af mig.
Har du så nogle gange oplevelsen af, altså den der, hvad skal vi sige, inspiration, altså det, at, fordi det er jo også noget af det, der, synes jeg, ligger i det her felt, vi taler om finere skønhed, sansning, at pludselig så kan man blive ramt af en inspiration, der siger, hosa, og så åbner verden sig.
Fuldstændigt.
Altså det synes jeg, nu, når man læser for dine bagebøger, ikke, der synes jeg måske, at det er for mig, der er et eller andet der, der har åbnet sig. Ikke?
Jo, men det er jo også et mirakel. Altså det er jo ikke, det kan man jo ikke forklare.
Nej.
Altså man kan jo ikke forklare, hvordan at vand plus mel plus salt plus tid kan gøre, at noget, der kommer ud af det, er så ubegribeligt vidunderligt. Og man skal næsten bare holde fingrene væk. Altså, man skal ikke gøre ret meget. Man forvalter bare, spiller nogle få ting sammen. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvem, den kodning, hvor kommer den fra? Altså, man kan jo ikke bage et brød, man kan ikke fordybe sig i baning, uden at rette sin taknemmelighed imod noget, der ligger uden for os selv. At det kan ingen gøre. Altså, ingen, altså, altså det er jo ikke en eller anden mesterbager, som fortjener den fulde kredit for brødet. Vel?
Nej,
altså, der ligger ikke. Noget det, der før ligger, bageren.
Ja, det gør der. Det gør der. Men der ligger også noget i bageren, der lytter, lytter til dejen, ikke? Lytter til bagning.
Så det der har været... Ja, det er rigtigt. Så det som... Jeg har faktisk haft en oplevelse, at lige præcis brød mere end nogen anden maddisciplin, jeg har beskæftiget mig med, har ligesom formået at kunne smitte mennesker i Danmark, at give dem lysten til det. Når de først kommer på sporet af, hvor lidt der skal til, men også følelsen af hele tiden at være på vej mod et bedre brød, end man nogensinde har bagt før, fordi man hele tiden lærer af den der dialog, men også at man stiller sin opmærksomhed til rådighed for projektet. Så jeg har faktisk følt, at jeg har sendt, været med til at skabe den der bagebølge, har jeg sendt sådan en trojansk hest ind i folks hverdag, hvor de ligesom giver sig hen, så de bliver opdraget af dejen. Altså dejen opdrager den, der bager.
Ja, men det
er en dans, det er en flirt, det er en dansesrejse.
Ja, det er det. Og det er jo spiritualitet. For mig er det her omsat i brød, ikke? Det er jo kærlighedsgerning, der folder sig ud der. Nu talte du om, du havde det der projektet med Danmarks længste...
Det længste, vi kalder det bare det længste bord.
Det længste bord, ikke? Men altså, jeg synes jo så, at det ville være fantastisk, hvis du også måske fik en vision om at genskabe nadvermåltidet med et brød, der smager guddommeligt, ikke? Fordi,
altså i kirken.
I kirken, ikke? For jeg tænker, altså, når man i kirken skal pege frem på noget af det dybeste nærvær, hvor Gud er i sakramentet, ikke? I nadveren, så er det jo igennem brød og vin, og der har vi jo den der tradition med obelaterne, som jo kommer ud af en bestemt læsning af, at det var usyret brød, det her i de tre første evangelier, men i Johannes evangeliet, der foregik påsken, og det er, altså, alt andet tror jeg ville være utænkeligt. Altså, før påsken indtræder, så derfor med syret brød, ikke? Så derfor har du i de ortodokse klostre syret brød. Og jeg tænkte, hvis man kunne lave en vækkelse, hvor man gik op til nadver, og så fik man det her, altså,
et ordentligt brød.
Ordentligt brød, og alle går så umage med at bage.
I forhold til de midler, man bruger på at restaurere kalkmalerier og ting, så er der vel nok råd til at købe et ordentligt brød hver søndag.
Jo, men jeg tænker også, altså i de orientalske klostre, altså i Egypten for eksempel, der har du et lille hjørne, der hedder Bethlehem. Og Bethlehem, det betyder brødhus. Og det er der, hvor man så bager det friske alterbrød hver eneste morgen. Og tænk, hvis man kunne have sådan et bagelav, et Bethlehemslav, tilknyttet hver kirke, hvor man så kunne eksperimentere med emmer og spelt. Og,
altså, det er sådan ære, det måtte være at få lov til at bage til kirken.
Ja, ikke?
Og med den udbredelses hjemmebaning har fået, Og det handler ikke om, at brødet skal være det mest perfekte i Danmark. Altså, det handler bare, at det skal være nogenlunde frisk. Og, ja. og hvem vil ikke gøre sig umage med det brød?
Ja, lige præcis.
Altså, den ene gang, hvor jeg har lavet mad i en kirke, gør mig sindssygt umage, ja. Fordi jeg følte, jeg var i Guds hus.
Ja, lige
så
præcis.
Hvem vil jeg ikke være, hvis jeg ligesom gør mig maksimalt umage? Så må det ikke de mennesker, der så... Altså, man kan lave sådan en ordning, hvor man i en menighed skal, måske bare bakke to gange om året.
Ja, lige præcis.
Det er jo en sindssygt god idé.
Ja,
skal det ikke være dit projekt?
Ja, det er okay.
Jeg vil gerne være din hjælper.
Ja, godt, ja, vi kan lave sådan
en
kiggelig bagebåde på, ja.
Jamen, jeg synes, det er jo nærmest en bevægelse, man burde jo nærmest tale med.
Ja.
Jeg ved ikke, om man skal tale med, om det er biskopperne eller...
Ja, og hvis det så bliver suppleret med, at man også fik sans for...
Men der er noget smukt i... Jeg kan godt lide, at du foreslår nærmest selv, at man kunne købe det ned hos bageren. Men det der med, der ligger en langt større skønhed i... At inspirere menigheden til at påtage sig et medansvar for at bære det ind i kirken.
Men også det der, altså hvis man sådan tager tanken med, at man tager kornet, ikke, som er vokset op af et korn, og så bliver det til en masse korn, og så kunne man, nu leger vi, ikke, så kunne man jo også forestille sig, at man havde en lille mølle inde i våbenhuset, eller hvor det skulle være, ikke? Og så det der...
Så kan man have en ovl også, hvis du vil
lave dig. Ja, og så en også, men kender du ikke godt den der følelse af det der helt nymalede mel, den der sådan helt særlige varme og duften?
Jamen, så skulle kirken jo have menigheden skulle have deres fællesmølle.
Ja, fællesmølle, ja, en lille
bærk. Altså en til 15.000 eller sådan noget,
som man
på en eller anden måde kunne få... Ja. Så man ikke bare fik tilgivelse og hvad man nu får, men også fik mel.
Ja, lige præcis. Men også fik den der altså, oplevelse af, hvordan mel folder sig ud. Altså, det ved jeg ikke, men det har du jo også den der oplevelse af, hvordan det er helt frisk.
Om, altså, frisk fuldkornsmel er jo usammenligneligt med alt andet.
Ja,
fordi det, der sker, når man maler fuldkornsmel, eller når man maler korn og får fuldkornsmel med kim og klid i behold, medmindre man selv sætter ascorbinsyre, så har harsen og kimen.
Ja, det gør den.
Og så går du fra, at de første 10-14 dage, så smager det friskmælte mel sødligt, og så bliver det bittert.
Ja.
Det er ikke sådan, at du ikke kan bruge det,
nej,
men du får bare en lidt sådan en metallisk bittersmag. Ja. Så friskmælet mel, altså det vil sikkert få folk til at betale deres kirkeskat med endnu større begejstring, hvis man i det mindste fik noget mel ud af det.
Ja, lige præcis. Og hvis man så, nu leger vi videre på nogle af kirkegårdsjordene, så lavede man en stribe med Hvad er dit yndlingskorn?
Er det
ikke knallerhvede?
Yndlingshvede med yndlingskorn, jeg er meget begejstret med, der hedder Maja Tobahvede, som har endnu bedre proteinstruktur.
Ja.
Men det er lidt bøvlet at høste korn i mindre mængder.
Ja, det er det. Det er nok. Okay, det ligger vi så.
Men der ligger nok en mark i nærheden, så der må ikke være en kristen landmand, som kunne dyrke...
Så, og lade være med sprøjt i korn, og så
dyrke... Det er jo økologisk. Ja. Flere, det er jo økologisk også, ikke?
Hvad tænker du så med, at vi så også laver en lille vinmark et sted?
Som man også, når man
jæser blod. Brød og vin, ja.
Jeg ved ikke, men altså, med klimaforandringerne, så kan man jo godt lave røde druer af nogenlunde kvalitet. Man kunne måske starte med, at det var en frugt, som voksede her.
Ja, ja.
Altså,
kirsebær.
For eksempel. Skal den være rød?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det behøver det ikke. Altså, i gamle dage, der er nogle steder, hvor de siger for dem, de brugte både mælk og vand. Altså, det er ikke sådan... Men altså, traditionen siger selvfølgelig rød druesaft, ikke? Rød vin, men altså, jeg tror det ikke. Nej.
Men det er da en enormt smuk tanke, at man i stedet for at importere et eller andet mystisk vin, tyder fra, at man lavede vin af frugter, der voksede her.
Ja.
Jeg synes, det er en virkelig smuk tanke, at nadveren også har en kulinarisk kvalitet.
Ja, lige præcis.
Eller man føler sig knyttet til noget. Altså, det er jo lidt mærkeligt at spise. Hvor kommer de der oblater fra?
Jamen, altså, oblaterne, det kommer jo en tradition, hvor man siger...
Det er også rent fysisk, hvem laver dem?
Jamen, de laver ude på diakonistiftelsen.
Ja, okay.
Så er der sådan nogle små vaffelbagerier,
okay.
Men altså, det er jo... Og så for... Altså, jeg er gammel graver, og ude på landet, så kan vi jo godt lide at spare på tingene. Så når der så blev nogen til år, så puttede vi dem så tilbage igen. Og så var det jo sådan lidt fugtigt i kirker, så bliver det sådan nogle slatne oblater, ikke? Så er der nogen, der varmer dem over en rest. Altså, du kan godt se, det er jo ikke en lovprisning af kornet og brødet.
Eller Jesu læme.
Eller Jesu læme, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men jeg, altså for så at tage vores tankerække tilbage, hvis det er sådan, at Gud har skabt skønheden som iboende i kornet, ikke iboende i brødet, og Jesu rækker sig selv videre igennem brødet, så er vi da også skyldige i at, ja, det ved jeg ikke, at forene de to ting, ikke? Skønhed og smag og brød og sådan noget. Det.
Jeg tænker jo, altså bare fordi jeg har ligesom studeret de der tidligere, de der læger og præster, ja, som tilbage til 1700-tallets begyndelse formidlede, ja, det budskab, ja, at det var en syndighed, at maden smagte godt. Mm. Altså det provokerer jo alt i mig.
Ja, også mig.
Jeg føler jo, at hvis jeg formår at lave en rødbedesalat, som smager ekstraordinært godt, så er det da en hyldest til skaberværket. Hvis jeg åbner mennesker, de spisende sind og hjerter for det måltid, og får dem til at vende blikket opad og række taknemmeligheden, ikke bare mod mig, men mod Gud.
Ja.
Altså, så hvad, det må da være det, der er meningen med det hele.
Fuldstændig, ja. Og Gud er generøs, ikke? Ja. Altså, der er den generøsitet i det, ikke? Så er der også noget, jeg synes, jeg har oplevet det nogle ganske få gange. Det er, når måltider sådan får sindet til at springe over i helt nye sådan domæner. Første gang, vi oplevede det sådan for alvor, det var en gang, hvor min kone og jeg, vi var i Japan, og så var vi oppe i et kloster i noget, der hedder Koyasan, hvor de var berømt for at lave deres mad, og så fik vi så serveret sådan en, det var temmelig mange retter, udsigt til de her japanske haver, og så smagte vi noget, som simpelthen, jeg kan ikke i dag sige, hvad det var. Altså, jeg har ikke smagt det før, men det fik simpelthen sindet til at hoppe, og jeg forestiller mig lidt, at det er noget af det samme. Nu har jeg aldrig prøvet det, men jeg forestiller mig lidt, det er noget af det samme, hvis man går på Noma, eller nogle af de der steder, hvor der er nogen, der virkelig, du ved, sådan, altså, der er et eller andet, der, de vil have sindet til at skifte gear, eller hvad? Altså, kan man udvide, kan maden også være bevidsthedsudvidende?
Det vil jeg sige, altså, og jeg ved ikke om man kan sige skelne imellem eller isolere maden til maden, men om intentionen med maden også er en del af det, man udsættes for. Jeg oplever i hvert fald selv, jeg godt oplever at få noget virkelig en perfekt smag, der rammer min mund.
Ja.
Lader et røvhul.
Ja.
Det gør ikke det samme. Altså nogle gange så jeg tror også, jeg vil foretrække noget der smager lidt mere, kan du sige, almindeligt, men som er lavet, kommer fra et rent hjerte.
Ja. Ja.
Hvor der ikke er nogen kalkulation bag. Ja, ja. Så på den måde, så er der smag af en ting, men intentionen, kærlighedsfuldheden, ydmygheden, hvormed noget formidles, og der, hvor der kan være andre måltider, der er enormt arrogante. Men da vi de første par år på Noma, der kan jeg da huske, at Ingolf Gabold, som jo selv arbejdede med fortællinger gennem filmmedier, der kunne transformere. Ja. Han sagde, at et måltid på Noma var i sandhed transformativt, fordi man blev aldrig det samme menneske igen. Efter at have spist den mad, som jo også dengang var så radikalt forskellig for noget, der havde fandtes, fordi det insisterede på, at det var ultralokale råvarer, der var altså alt det der.
Ja, ja, lige
så der gik folk jo ud og sagde, vi bliver aldrig det samme igen. Vi har nogle nye længsler, nogle nye forhåbninger, nogle nye pejlemærker i vores tilværelse efter at have spist det her. Men det var en kombination af smagen og fortællingen omkring dem, hvor der ikke var nogen du, og luksus var lige pludselig noget andet. Og
ja, lige præcis. Ja, 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 så smag og fortælling er selvfølgelig noget, der også
smag og intention. Altså.
Smag og intention og fortælling måske også.
Ja, ja, altså, fortællingen er jo så i scenesættelsen af kombinationen af intentionen og maden.
Noget af det, som jeg synes også er rigtig vigtigt, når vi taler om mad og måltid, det er det der med, når vi siger tak for mad. Ikke? Altså, vi har et sted at rette, vi rækker takken hen til kokken eller bageren. Eller, altså, hvad tænker du med det der med tak og så mad?
Jamen, jeg kan godt lide bordbønnen. I Jesu navn går vi til bord, spiser og drikker på hans ord. Jeg beder ikke selv bordbønnen, men jeg siger selv altid tak for mad, for jeg føler virkelig en stor taknemmelighed, hvis nogen har lavet mad til mig. Og jeg synes, det er vigtigt, altså, det er en forsømmelse, hvis vi går fra bordet uden at sige tak. Vi burde rette takken op af, Men det tror jeg måske er for meget at forlange i hverdagen af folk, der ikke er vokset op i et hjem, hvor man gør det.
Men nu tænker jeg på sådan, altså på en måde hjertets tak. Hvad gør du ved den? Når du står i køkken, og du ligesom synes, at det her, det går op i en højere enhed, smagen kommer godt frem, mine gæster er glade, og så ved du jo sådan set også, at det her, det er udtryk for, at der er noget, nogen, der har skabt råvarerne, der har gjort, at du er i live, der har gjort, at du er i stand til at sanse. Mm-hmm. Ikke? Altså tænk, altså bare sansningens mulighed er jo fantastisk, ikke? Og i det punkt, tænker jeg, altså der er der jo, i hvert fald for mig, en spontan tak, eller et behov for at gøre noget i det punkt. Og det er det punkt, jeg tænker, altså takken, hvad rækker du hænderne op og siger halleluja, eller hvad?
Der opstår også en praksis, som fylder meget i min hverdag i øjeblikket, det er, at jeg laver mad med min yngste datter.
Ja.
Fordi min yngste datter, som er 19 år, vi har gjort det, siden hun var 16, tror jeg. Altså et af hendes største øjeblikke, det hun holder mest af i tilværelsen, det er, når vi laver mad sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan fortjente sådan en gave der, for jeg har ikke pisket hende, for hun var lille til at stå og lave mad. Hun har bare ligesom opdaget det rum der. Og stå sammen med hende, og efterhånden er vi fuldstændig samspillet som i et orkester, så vi ved, hvad hinanden gør og laver, og når vi ser råvarerne i køleskabet på bordet, så har vi sådan en plan om, og vores måltid er ikke, det er ikke én ret, det er sådan 5-6 ting, der ligesom griber ind og ud af hinanden og sådan noget, ikke? Og nogle gange lykkes vi meget, og de gange, hvor det lykkes, så føler vi en helt udtalt lykke, som er langt større, end at vi ikke har brændt maden på. Og vi ved, hvad det mad kommer til at gøre ved de folk, der kommer og spiser den lige om lidt. Og det at have den fælles erkendelse, som vi ikke engang behøver at sætte ord på, vi kan bare kigge på hinanden, og vi kan kigge på dem, der spiser. De behøver ikke engang sige tak for mad, fordi vi ved, hvad den mad har gjort ved dem, og vi kan mærke ind i vores hjerter, hvad det har gjort ved os at få lov til at stå der, det sted, og koge de rødbeder, og udsætte dem på de ting, som vi på en eller anden måde er kommet på sporet af. Vi står ikke og siger til hinanden, det her, det er på grund af Gud, men vi føler en lykke og en tilstedeværelse og et fællesskab med de spisende, men også med noget, der ligger langt uden for os selv. Der skal ikke ret meget, altså du skal give os, du ved, bare et lille præg på skulderen, så vil du kunne få det frem i os.
Ja, ja.
Men så jeg tænker egentlig, at uden at man behøver at bruge ordet Gud dagligt, så kan Gud godt være til stede i det.
Hvor er det bare smukt sagt. Det minder mig sådan om et af de begreber, man har i østlige religion, der hedder Ananda, som er den der dybe, dybe lykkefølelse, som har rod et sted, der er større end en selv. Sådan lige til sidst her, Claus Meyer, pilgrim med smag, med mad. Er der tale om, at din forståelse eller din ord omkring det med Gud ligesom har udviklet sig i den rejse?
I nogle spring, ikke? Fordi for, som jeg sagde lidt tidligere, så for en omkring, altså faktisk i forbindelse med, at jeg lavede det her ene nadvermåltid fysisk i en kirke, hvor jeg dagen forinden havde læst, eller faktisk 2 dage forinden op i en skov, havde jeg læst det nye testamente fra ende til anden, og det gjorde et stort indtryk på mig. Og dagen efter det her nadvermåltid, der cyklede jeg rundt på Amagerfællet meget tidligt om morgenen, uden at vide, hvad fanden jeg lavede derude. Og der oplevede jeg faktisk, at Gud talte til mig. Det var en meget speciel oplevelse. Men så jeg tror, der løftede mit forhold til Gud sig fra et meget ubevidst niveau til noget, der var en anelse mere bevidst. Men så de sidste par år, jeg har også været på Atos 2 gange, men det har også været en kammerat, en drengrøvstur et eventyr.
Ja, 40 km ud af bord.
Ja, præcis.
Ja.
Så det er faktisk det er i forbindelse med, at jeg og Poul Joachim Stender det sidste par år, 2 gange har været afsted på nogle ture, hvor målet ligesom har været, at jeg stille og roligt sammen med Poul, som var stille og roligt ved siden af mig, som en vejleder og også bare som ven. Ja. Så det for mig handlede det om at få et mere afklaret forhold til Gud. Så det at give tid til det, jeg har jo normalt ikke sat tid af i mit liv til at nærme mig Gud, og alligevel er det sket meget langsomt og lidt springvis, men i de der 2x14 dage, hvor vi har været afsted i første gang var det i Jerusalem og Israel i det hele taget, og på Peloponnes, hvor Paulus vist har færdedes, hvor man ligesom gik i landskaber, som også er nogle af dem var uberørte tilbage fra olivenlunden, hvor der formentlig har stået oliventræer for 2.000 år siden. Så det synes jeg, jeg gjorde et meget stort fremskridt og fik en stor afklaring. Altså jeg følte mig... det var det første, der jeg lærte at kunne sige, jeg tror på Gud højt, uden at skamme mig, eller uden at føle, at pyntede mig med lånte fjer.
Det så også at få hele din på en måde livshistorie med maden og med...
Ja. Jeg har altid haft en eller anden følelse af, at det var meningen med mit liv, at jeg skulle gøre det, jeg gjorde med maden. Og derfor har jeg aldrig ligesom vendt ryggen til projektet, selvom det har været svært i perioder osv. Jeg har altid følt, at jeg havde gang i noget, som var langt vigtigere end mig selv. Uden at jeg lige sat de ord på det, at det var Gud, der syntes, at jeg skulle gøre det. Ikke? Altså, jeg er ligesom tøvet med at kalde det for et religiøst kald. Men det var en følelse af et kald. Jeg ved ikke, om et kald kan være ureligiøst.
Et kald kommer i hvert fald et sted fra.
Men det er meget klar erkendelse, eller en åbenbaring, vil jeg sige. Ikke? Ja. Som jeg aldrig har tvivlet på, at det var med, det var det, jeg skulle.
Claus Meyer, tak fordi jeg måtte mødes med dig her.
Tak lige måde, en fornøjelse.
Ja. Dagens gæst i Pilgrim, det har været Claus Meyer, forfatter, kok, madskaber, alt muligt iværksætter. Og her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.